ve světle petrolejky. Posvíťme si světlem petrolejky, světlem měkkým a příjemným, světlem, co zvýrazňuje stíny. Posvíťme si na věci minulé, současné i budoucí a pojďme si o tom povídat. Třeba si všimneme i toho, co jsme v jasu všedního dne přehlédli. Zdravím všechny posluchače podcastu Ve světle petrolejky. Minule jsme se podívali na závlahový systém na takzvané Malé Hané. No a dneska na to navážeme sice úplně jiným tématem, ale z Malé Hané se přesuneme na Velkou Hanou. A i když v nadpisu podcastu jste si mohli přečíst slova jako mléko, sýry a jogurty, tak to nebudou přímo nějaké recepty na výrobu sýrů či jogurtu, ale bude to spíš o lidech, o jejich vztazích v minulosti a v současnosti. Ten závlahový systém, o kterém se vyprávěl v minulém podcastu, budovali takzvaná vodní družstva, to bylo dobrovolné sdružení a celkově v tom období před první světovou válkou a i po první světové válce ti lidi spolu tak jakoby vzájemně mnohem více spolupracovali, když to dneska tak řeknu takovým tím otřepaným slovem, při vidině lepších zítřků. Vůbec to nesouviselo s nějakou komunistickou ideologií, to přišlo až později, ale prostě snažili se udělat lepší a bezpečnější svět pro své děti. A když byste se tím zabývali hlouběji, tak zjistíte jedno takové nepsané pravidlo, že čím ten kraj byl chudší a život v něm obtížnější, tak tím ta spolupráce byla těsnější, je taková srdečnější a i když prostředky, které měli k dispozici, byly mnohem více omezené, tak s tím dokázali dělat velké věci. A to se nemusíme bavit zrovna tady o tomto závlahovém systému v oblasti Jevíčka, ale mohli bychom se podívat na kteroukoliv příhraniční oblast, hornatou a zalesněnou, kde vyvstávaly různé problémy, ne třeba se zavlažováním polí, ale třeba s vysycháním studen a s budováním prvních vodovodů. Ale o tom si zase můžeme povídat někdy jindy, protože to vydá určitě na samostatný podcast. No a naopak, čím kraj byl bohatší, tak tím ta spolupráce byla horší. Tam často začínalo takové to přetahování, já jsem větší sedlák. No a taky to živobytí bylo takové jistější, protože to byly úrodnější kraje a s tím souvisela i daleko menší pokora k tomu, že by se mohlo něco stát a že by se ten bohatý mohl taky rázem stát chudým, takže byl přesvědčený o takové té své nedotknutelnosti. Možná si posluchači tohoto podcastu před časem přečetli sešitek v PDF, takovou textovou a obrazovou přílohu k tématu o dřevoplavebním kanálu Suchý Šmelcovna. No a tam na straně číslo 11 je taková časová osa, na které se můžete dočíst, že tam také docházelo ke značným legislativním změnám. Celé se to odehrává v období asi před 250 lety. Je to také období, kdy se obyvatelstvo neoslovuje už jenom jmény, ale přidává se k tomu také příjmení. No a ta příjmení byla volena podle nějaké typické vlastnosti nebo něčeho, čím ten člověk byl přímo identifikovatelný. A tak na Malé Hané, někde v oblasti Boskovic, nebo na těch kopečkách, jako je Velenov a Suchý, tak můžete najít taková příjmení jako například Horák, Koutný, Chlup, Doufar, Krejčíř, Korytář nebo jiná příjmení podle nějaké lidské vlastnosti anebo podle řemesla, kterou ten člověk vykonával. No a když přejedete přes tu Drahanskou vrchovinu a dostanete se do povodí Moravy, někde k Olomouci a v tu chvíli si možná ani neuvědomíte, jak se ta příjmení změnila, že se tam vyskytují taková příjmení jako například Navrátil, Podměšil, Pruček či příjmení Nevrlí nebo příjmení Lakomí. A příjmení řemeslných, jako například řezníček, tesař nebo hodinář, jsou tam velmi vzácná. Nechci se nikoho dotknout a nikoho urazit, ale je to vlastně 250 let stará informace o tom, jací kde ti lidé byli a jaké povahy ti lidé měli. No a teď bych se rád pozastavil nad něčím, co se týká spotřebitelského chování nebo jakoby nakupování a fenoménu, který bývá někdy označován jako švýcarský model, ale mnohem přesněji ho vystihuje sousloví spotřebitelský patriotismus. Obsahem toho švýcarského modelu je takové spotřebitelské pravidlo, které říká, že když potřebujete koupit nějaké zboží, tak je dobré, abyste ho kupovali od výrobce, který je přímo z vašeho města, aby ty peníze, které za to zboží utratíte, zůstaly v tom městě a podpořili tu jeho ekonomiku. Samozřejmě v každém městě se nevyrábí všechno, takže pokud to v tom městě nemají, tak je potřeba se poohlédnout v nejbližším okolí, třeba v okrese nebo v kraji a koupit to od výrobce, který v tom okresu nebo kraji sídlí. A paradoxně i tehdy, pokud je to zboží dražší, než třeba nabízí nějaké zahraniční supermarkety, protože tím vlastně podpoříte ekonomiku toho regionu, tím pádem jeho rozvoj a přispějete i k tomu, aby do budoucna to zboží zlevnilo. Nehledě na to, že se tím odstřihnete od nějaké ekonomické závislosti na vzdálenějších destinacích. Tady tohle jde samozřejmě aplikovat většinou u potravin, zejména u pekařských výrobků nebo mléčných výrobků a podobných věcí. Horší je to třeba se spotřebním zbožím, ale i to jde. A pokud už není vyhnutí, tak koupit alespoň český výrobek, i kdyby byl vyrobený, dejme tomu, 200 km od vás. No a teprve v tom nejhorším případě, když už nejde si vybrat z domácí produkce, tak tedy sáhnout po zahraničním produktu, ovšem pokud možno po takovém, který podporuje společnosti a obchodní praktiky, ke kterým máte důvěru, a ne nějaké nadnárodní vyděračské řetězce. Bohužel český spotřebitel, ten se nekouká nalevo a napravo, kupuje ve slevách a podle jeho kritéria, co je nejlacinější, je pro něj také nejvýhodnější a vůbec si neuvědomuje, že tím podporuje pouze lumpárny zahraničních řetězců a že všechny ty peníze, které těmto řetězcům odevzdává, vlastně z valné části jsou vyváděny z České republiky a my tím chudneme a chudneme a bude to horší a horší. Takže já alespoň sám za sebe jsem vždycky byl pro podporu a rozvoj nějakých regionálních firem, regionálních obchodů, aby to, co se u nás vyprodukuje, se také obratem dostalo na náš stůl a tak za prvé víme, co jíme a za druhé víme, komu ty pracně vydělané peníze vlastně dáváme do ruky a víme, na co je použije. Ale jak už jsem řekl, tohle se nenosí, takhle dopředu málo kdo uvažuje. A ten trh mezi tím tak prořídl, že opravdu je těžké v rámci toho lokálního patriotismu to potřebné zboží koupit a nemuset moc často nakupovat a platit v těch zahraničních supermarketech. Když si takhle vyjdete za vesnicí do kraje a rozhlednete se, no, nemusíte ani vycházet, stačí, když si doma ve městě třeba kliknete na mapy.cz, odsouhlasíte si personalizaci a další otravné věci, bez kterých vás k tomu ten provozovatel toho internetu nepustí. No a pak už se můžete koukat, jak se ta krajina okolo vesnice proměňuje. Tady třeba stojím teďka momentálně u pole, kde je zase ta řepka, takže nám zase celé léto bude se prášit do oken a vytvářet nánosy na prádle, které se suší venku na zahradě. No, potom to složíte, jak to ještě navíc bude plesnivět, protože ta pilová zrna jsou taková celkem protivná v tomhle ohledu. No ale já pamatuju dobu, a není to tak dávno, co tady na tomhle poli vlastně nebyla žádná řepka, nebylo žádné obilí, byla to veliká louka, pasly se zde krávy a odchovávali se zde telata. No, když jste šli okolo tady po polní cestě, tak všechny ty krávy a ty telata se přišly koukat a ono to není, že koukáte jako tele na nová vrata, to i ty krávy byly vždycky zvědavé, co se děje, protože tady neměli nic jiného na zábavu, tak a i když jste jim nic nepřinesli a jenom jste se tak potulovali po krajině, tak oni se šli podívat, co se vlastně děje nového. No a tohle všechno už je minulost, mělo to netechnické příčiny a hodně to souvisí se skladbou obyvatel na vesnici. V podstatě těch lidí je několik druhů. Mladí lidé, co se na vesnici narodili, tak protože tady byla zrušená různá družstva a přidružené výroby, tak jim nezbývá nic jiného, než že musí za prací dojíždět do velkého města. Takže takový ten jejich životní cíl je vlastně vymanit se tady z vesnice, přestěhovat se do města, žít tam jako měšťák, prostě zapomenout tady na ten hnůj, mouchy, hluk, traktory a prostě připadat si jako moderní evropský světoobčan, na večer vyrazí do kina nebo do báru, prostě něco jako Las Vegas. No a potom tu máme druhou skupinu, která žila v městě, lezlo jí to tam statečně krkem. No a koupili si tady buď chalupy, nebo se přestěhovali sem na vesnici natrvalo. No ale ti by zase rádi sem si přinesli kus toho města, protože ta vesnice jim také vadí. Oni potřebují jenom vlastně klid, a aby okolo nich nebylo tolik lidí, ale ty atributy vesnice jim také lezou krkem, takže ti by tady strašně rádi z toho udělali jenom takový jakýsi národní park. Ale sami se chovají naprosto dobytkovským způsobem, takže to vlastně od rána do večera tady harčí travní sekačky, protože pokud nemáte okolo vesnické chalupy anglický trávník, tak to je jako naprosto špatně. Jo, potom potřebujete zatravňovací tvárnice, udělat z toho takové velké parkoviště, abyste tam těmi třemi auty, co ta vaše rodina jezdí, abyste si to tam mohli pěkně okolo té chalupy naskládat a předvést se, co to máte za vozový park. No a tak to přijedou na sobotu a na neděli, no a vzpomenou si, že by se měli chovat ekologicky, takže tam začnou řezat dřevo, aby nemuseli topit uhlím, plynem a jinými fosilními palivy. Takže celou sobotu dráždí husqvarnu a protože potřeba vylepšit grilovací terasu, tak v neděli přes oběd se pustí uhlová bruska a zařezávají se betonové kostky zámkové dlažby. Hluk, smrad, prach zbroušení betonu a to všechno nejlépe, když je nějakých 25-28 stupňů a normální vesničan potřebuje aspoň trochu větrat anebo sušit venku prádlo. Na večer si udělají lufťácí ohýnek, ogrilují si špekáčky nebo nějaký steak, no a na závěr co s tím starým listím a s těmi klacky, takže to tam hodí vlast a nechají to tam celou noc doutnat a těžký plíživý dým při 30 stupňových vedrech se táhne dolů dědinou. Vás to v jednu v noci probudí, máte totálně vyuzenou celou ložnici a musíte rychle pozavírat okna. Pak ještě existuje velice malá skupinka. To jsou lidi, co se odstěhovali z města, ale mají zkušenosti a chcou na vesnici žít alternativním způsobem nějakým, chovat zvířata, která v tom městě chovat nemohli, ale nedělat to nějakým rozsáhlým družstevním způsobem, ale jenom tak pomálu, jak to dělávali naši předkové někdy v 18. století. No a pak je tu poslední skupina, ta je velmi malá, a to jsou vlastně potomci místních sedláků, kteří po restitucích tady dál farmaří a snaží se tu krajinu a vlastně ten život vesnice udržet v nějakém takovém tom sice modernějším, ale v tom stylu, který vlastně má být, aby ta vesnice produkovala nějaké zemědělské produkty, udržovat nějak a obhospodařovat tu krajinu a tak nějak vycházet s těmi lidmi. No ale to se bohužel nedaří a tady to řepkové pole je právě důkazem toho, jak se to nepodařilo a je to takový ten příběh, který vám teďka povím. Když tu naši vesnici před mnoha sty lety kolonizátoři založili, bylo v ní asi 6 velkých statků s polnostmi a ty byly obklopeny domečky chalupníků. Statky přežily mnoha strádání a vlastně stojí dodnes, i když jsou z valné části už úplně přestavěné. Vlastně jenom dva slouží svému původnímu účelu, tedy zemědělství. A právě k jednomu z nich patří to políčko, které dřív byla louka, o kterém jsem předtím mluvil. No a protože to je jeden z těch zakladajících statků, tak jak už to bývá, tak ten statek stojí uprostřed vesnice, no a vedle něho stál chalupnický domeček. Po sametové revoluci se na statku spravilo, co se spravit dalo, zavedla se nová technika a jeho majitelé, tak jako jejich předci, se věnovali rostlinné i živočišné výrobě. No a když už máte tu živočišnou výrobu a chováte na lukách okolo vesnice krávy, krávy musíte také dojít. Takže zřídíte nějaké místo, kde by se ty krávy dali dojít. No a mléko můžete buď prodávat do výkupu, no a nebo se z něho pokusit něco vyrobit. A tak se stalo, že rodina farmáře během času zavedla výrobu sýru a výrobu tvarohu. A protože to byl velice kvalitní domácí tvaroh a velice kvalitní domácí sýry, no bodej by ne, když ty krávy se taky pásly celý den na louce. Tak o to byl velký zájem. Mohli jste si tam zajít, zazvonit, zaklepat a koupit si to, jak se říká, takzvaně ze dvora. No ale protože jsme tady na hranici okresu a těch místních je tady poměrně málo a ta produkce byla velká, tak farmář přijímal objednávky z okolních vesnic a potom to tam za večer rozváželi dodávkovým autem. To jste si prostě zatelefonovali nebo jste napsali e-mail, no a pak jste si o 6:30 večer zašli na náves, z dálky přifrčela dodávka, zastavila, a vy jste si vzali a zaplatili to, co jste si objednali. Fungovalo to léta naprosto spolehlivě a všichni byli spokojeni. Ta místnost, kde se sýry vyráběly a vyráběly se nejen obyčejné přírodní sýry, ale dokonce i sýry uzené, byla nově vybavená a ta kvalita byla nesporná. To jsou prostě věci, které v supermarketu nekoupíte. No a vedle statku stál jeden starý domeček po jedné staré paní, který si koupili jedni manželé. Když ho kupovali, moc dobře věděli, že vedle je statek a že na tom statku je dobytek. No na statku, ono to není přesné, ten dobytek byl daleko za statkem a na statek se vodil vlastně jenom, když to bylo potřeba kvůli dojení nebo kvůli nějakému veterinárnímu úkonu. Když máte venkovní odchov, tak toho dobytka na tom statku skutečně moc není. Nově přistěhovaný manželský pár byl dobře situovaný. No a tak si ten polorozpadlý domeček nechal přebudovat na luxusní vilu. A dneska těžko rozklíčovat, zda to byla manželka, nebo zda to byl manžel toho přistěhovaleckého páru, komu pojednou prosperující statek začal neskutečně vadit. A že prý je odtud smrad, a že prý odtud létají mouchy, a že prý odtud bučí krávy, a že prý tam příliš brzo ráno vstávají, a že prý tam příliš pozdě chodí spát, a že prý odtud jezdí traktory, a že k ním chodí cizí lidi nakupovat, a vůbec, že mají nějak moc peněz a že se jim nějak moc daří. No to je potřeba ovšem zatrhnout. Přece není možné, aby se měli lépe než my. No na co máme ty úřady, pošleme tam kontrolu. Když ne hygienu, tak tam pošleme veterinární zprávu. Když ne veterinární zprávu, tak tam pošleme kontrolu ze životního prostředí. Necháme zkontrolovat výrobu těch zatracených sýrů a to by v tom byl čert, aby se něco nenašlo. A tak od té doby se na statku pravidelně střídala jedna kontrola za druhou, jeden den jeden úředník, druhý den druhý úředník a tak to šlo několik let. Co si budeme povídat, kontroly nikdy nic nenašly. Všechno bylo v prvotřídním pořádku. Ale když udavač udává, kontroly přijet musí. Každá číše jednou přeteče a taky farmář toho jednoho dne začal mít dost a řekl si, že mu to za to nestojí. Krávy skončily na jatkách a když nemáte mléko, nemáte z čeho vyrábět sýry. Zařízení sýrárny se rozprodalo, ale ta spokojení zákazníci zůstali hledět s otevřenou pusou. Nemáme, už vyrábět nebudeme, je nám líto, zajděte si do obchodu. A tak dnes vesničanům, stejně tak jako měšťákům, nezbývá nic jiného, než sednout do auta a jít si tyhle věci koupit do supermarketu. Výrobky vyrobené z kdo ví jakého mléka a kdo ví jakou technologií. A ty tam jsou doby, kdy jste si z čerstvého mléka mohli vyrobit třeba domácí jogurt, protože z mléka, které koupíte v obchodě, i kdyby bylo plnotučné, žádný jogurt nevyrobíte. Ono to krabicové mléko už dávno není mléko. Když z něho ti výrobci vyodstředí a nadělají všechny ty ostatní výrobky, které potřebují, tak aby vám v té papírové krabici taky něco zbylo, musí tam přidat vodu, řepkový olej a smíchat to s emulgátorem, aby se to tvářilo jako bílá voda. Ale je to mrtvá hmota, žádná jogurtová kultura vám v tom pracovat nebude, maximálně vám to skvasí nebo zhnije a tu smradlavou břečku nakonec vylijete do záchodu. Je pravda, že boží mlýny melou pomalu, ale jistě. Manželský pár otravovačů se během let rozhádal, rozvedl, v podstatě oba skončili špatně, ale nic to nemění na tom, že výroba sýrů už se tu nikdy neobnoví, protože když se zařízení jednou rozprodá, ty budovy se přestaví, tak znovu obnovení by stálo nemalé peníze a navíc tu není jistota, že se neobjeví někdo další nepřející a farmáři opět řádně nezatopí. Já chápu ty kontrolní úřady, že když jim někdo zavolá, že oni konat musí. Ale docela mě mrzí, že to nefunguje i obráceně, když ten úřad při kontrole zjistí, že je všechno v pořádku a ten otravovač je tam stále a stále posílá, že ten úředník nezvedne telefon a nezavolá pro změnu nějakého psychiatra, aby si toho stěžovatele pozval na kobereček a pořádně ho proklepl, jestli třeba není zralý na nějaký pobyt v psychiatrické léčebně. Myslím, že by se tím spousta věcí vyřešila. Slušní lidé by tak byli trochu ochráněni a mohli by pro ty ostatní dělat dobré věci a vyrábět užitečné výrobky. Pokusil jsem se posvítit jemným světlem petrolejky okolo sebe, aby jsme si všimli věcí, které nám v jasu všedního dne unikají. Snad se to podařilo a u příštího pořadu se s vámi naslyšenou těší Viktor Olbramice.